kapitel 13. Þegar við tala við tungum manna og öngla og hef ekki velvild, í vorum som ljómandi messing eller klingandi glímskal. Og þá að þið hefur gafuna af profetíi og skilja allar löndarlumar og allan kunnlauka, og þá að þið hefur alla trygg svo að ég kundi flutt fjöll og hef ekki velvild, svo í öngju. Og þá að þið leti út allt mot göss að föa þið fartekku, og þá að þið gefa mot líkam að vera brent og hef ekki velvild, svo gagnar þeim er öngju. Velvild ber löngju yfir og blúi. Velvild öfundar ekki, velvild bredjar sær ekki, ekki uppblasin. Ber sig ekki af sömulegan jætt, sökir ekki sutt egna, ver ekki latt ilska, hugsar hann gilt. Fegnast ekki í miskir, men fegnast úr sannlöganum. Ber allt, trúir öllum, velnar allt, utheldur allt. Velvild vikur aldri, men hvort að veri sér profetíir, þeir skulu vujtja. Hvort að veri tungur, þeir skulu haldu pætt. Hvort að veri kunnlöki, hann skal fana bústur. Tu við skýna í pörstum og við profetera í pörstum. Men ta í þeir sem fullkomi, komi, ta skal þeir sem í pörstum vera tíki ef. Ta ég var batn, tala ég som batn, skilti ég som batn, hugsa ég som batn. Men ta ég gjördes mefur, leiði banslega lútur ef. Þú nú suttja við og jökna eitt glær skumlíðan, men ta anlit til anlits. Nú kenn ég pastvús, men ta skal ég kenna enn ta som í austinu kentur. Og nú veru verandi trygg, vevn, velvild, hese trúi, men størst af hesun velvild.